Mapuchea, glifosatua eta egia lortzeko batzordia. Ego Ameriketako berriak dituguiek, Facun Aznarez, resumen latinamerikano aldizkariko kideak, ekarriko dizkigunak. Egunon, Facun?
Egunon denori, bai.
Azteko, Mapucheak aipatu behar, Gualmapu herria inzunere. Argentinako epaitegi baten aurrekaria aipatu behar.
Bai, hain zuzen ere, bueno, badakigu Gualmapu, bueno, bai Txilen, bai Argentinan orain, Argentina ezagutzen duen bezala kokatzen dela, Mapuchen herria, eta Argentinatik iritsi zaigu, bueno, epai aurrekaria. Hain zuzen ere, enpresa multinazionala baten kontrako epaia, berretxik gindu Argentinako justiziak, eta bertan, esaten da, epai honetan, Mapuche komunitatearen baimena beharrezkoa dela edo zer lana edo zer gauza egiteko haien eremutan. Konkretuki Wentru Trauel Leufo, hombres de Río Reunidos, hori da gaztelerazko itzulpena, da Mapucheen komunitatearen izena, eta Neuquén provintzian Argentinian, bueno, enpresa batekin izan zuten auzia, bertan baliobide mineralak eta naturalak ustiatzeko sartu zituzten makinak 2007. Urtean, eta bueno, komunitatearen oposizioa etengaberen aurrean aurkitu ziren. Konkretuki, bueno, judizializatuak izan dela komunitatea, kriminalizatuak, atxilotuak gertatu ziren, baina orain honetan behintzat epai positiboa bezala baloratu beharko genuke, konkretuki, bueno, lehenengo aldiz edo zer gauza egiteko, edo zer enpresak, eskatu beharko lioke komunitateari baimena eta haien iritzia konkretuki. Orduan, ikusi beharko da zer gertatzen den datozen hilabetetan, eta hainbat kontu epaitegien aurrean daudela zabalik, Mapuche herriarekin zer ikusia dutenak, baina behintzat lehenengo aldiz justiziak onartzen du Mapuchen eremua dela, legitimazioa dutela lurra horretan, eta ez dela dana onartuko. Orduan ikusi beharko da, esan dudan bezala, zer gertatzen den. Hauxe Argentinan gertatu da, Txileko egoera desberdina dela, erabat, baina bueno, pozgarria da, behintzat ikusteko, bueno, errespetatzen dela, direla edo behintzat, bermatzeko bidean daudela Mapuche herriaren eskubideak.
Jarraitzeko, glifosatoa, Monsanto konpainiaren beste pestizida bat dantzan, kasunetan Argentinako Sako provintzian.
Bai, glifosato izeneko pestizida, bueno, esan behar dugu Monsanto multinazionalaren Roundup produktuan dagoela, eta bueno, Argentinian dago ez hoja transgenikako eremu guztietan erabiltzen den pestizida dela. Hainbat aldiz salatu egin dela, bai osasuneko ministerioak, erabat kutsakorra dela eta kaltegarria dela eremuen ondoko komunitatearentzat, baina bueno, irakurri egin dugu Argentinako gobernuak, Cristina Fernandezekin de presidenteak berak aurkeztuta, ikerketa zabala egiten ari dela, ikertzeko benetan kaltegarria den eta honen ondorioz ikusteko debekatuko duten ala zer gertatuko den glifosatoren erabilpenarekin. Lobby izugarria handia du enpresa honek atzean, batez ere Estatu Batuetako gobernutik abiatzen dena, eta bueno, hainbat aldiz salatu egin da provintzia askoren gobernadoren jokaera, hau da, adibidez Txako provintzian ez soja ez ezik kotoia landatzeko ere erabiltzen da Monsantoren pestizida, Roundup, glifosato duena, eta bertan Txako provintziako gobernadoreak sinatu duela zuzenean enpresako arduradunekin baimena erabiltzeko Txako provintzia osoan kotoiaren kotoia landatzen diren eremuetan, ba pestizida arriskutsu hau erabiltzeko. Orduan, Argentinako gobernutik, ba ikerketa abian dago, esan behar da bai urte luze bat ja daramate ikertzen eta be bai egia da zalantzak daudela, ba aber gehiegi ez luzatze ez den edo trabatuta dagoen ikerketa, benetan egia ikusi ez ezagun edo behintzat herriak jakin ez esan zer gertatzen den osasun gintzan eta noraino kaltegarria den glifosato pestizida. Baina bai behin eta berriz salatu beharko dugu soja transgenikoaren eremuak gero eta handiagoak direla, jaten direla lurra eta lehen landatu ziren gauza guztiak, hori batez ere errentagarriagoa delako ba bertako produktorentzat, soja transgenikoa ez dutela iaia ezer egin behar, soilik fumigatu, baina bostaxola zaie eremuaren inguruan bizi den jendearen osasuna, komunitateren osasuna eta enbat kontu, ez da batez ere gizasku bidean sartuko genituzke kontuak direlako. Dana ez da dirua, dana ez da produkzioa, edo ez da izan behar, behintzat, niri iritziz, eta hemen daukagu kasu bat, espero dugu laster izatea ikerketa honen emaitza, eta benetan gobernuak ofizialki izatea glifosato, da Roundup, izeneko produktu honen pestizida, ia kaltegarria den, ala ez, poblaziorerako.
Bukatzeko Fakun, Brasilen egia lortzeko batzordea eratu nahi dute.
Bai, egia lortzeko batzordeak, Brasilgo kongresuak, bueno, aurrera eramango duen proiektua, Dilma Rousseff lehendakariak eskatutakoa legia, eta ja entzun izan ditugu militarren kexak. Gogoratu behar dugu duela 30 urte, diktadura militar pairatu zuen Brasilgo herriak, eta bueno, pixkanaka ba egiaren eskaerak entzuten direra gero eta gehiago. Duela gutxi jakin dugu, bueno, Brasilien ez da egin inolako transiziorik, gainera militarrek diote haiek egin dutela transizio baketsua, hau da diktadura batetik demokraziara haiek eraman zuten herria, bidea, eta duela gutxi irakurri dugu, adibidez, Brasilgo egunkari nagusitariko batek, O Globo izeneko egunkariak, aitortu egin duela militarren alde jokatu egin zuela, jarri zuela bere artikulu guztiak, bere iritzi guztiak, eta bueno, eta ja berandu dela iraganeko zauriak berriro zabaltzeko. Hori da betiko aitzakia, ezta, baina kontuan izan behar dugu iaia 400 opositore eraildak izan zirela, erail zituztela militarrek, eta 100 gutxi gora bera desagertua daudela Brasilien, konkretuki diktadura garaian geratuta. Hori da orain aitortzen dituztenak konkretuki. Pixkanaka gero eta egia gehiago edo egiaren kapitulo gehiago izango ditugu, baina ikusi beharko dugu zenolako demokrazia baldintzatua dagoen hainbat herrietan, kasu honetan Brasilien, ze zaila den eskuratzea gertatutakoaren egia, duela 30 urte gertatutakoak, baina bueno, ikusten dugu behintzat orain Dilma Rousseffek indarra gehiago jarri zuen mahai gainean lehen Lulak baino, behintzat hori da orain ikusten duguna, bere indarra jarri zuela defensako ministroaren eskuan, eta honek bideratuko du kongresuan ba egia lortzeko komisioa. Presioa itzelak izango dira militarren aldetik, eta bueno, ba leku askotan gertatu den bezala, gizartearen zati batek ez duela atzera begiratu nahi, ez dituela egiak eta testimonioak mahai gaineratu nahi, baina bueno, hori izango da Brasilgo gizartearen datozen urteko borroka, batez ere ikusteko, ikasteko iraganaz eta egia lortzeko bidean, ba egiazko komisioa errekorrido luzea duen eta gauza gehiago enteratuko garen, ezta? Datozen urteotan.
Facur Aznarez, Resumen Latinoamericano, aldizkariko kidea. Mila esker eta hurrengo arte.
Mila esker zuei eta nahi duzun arte.
Agur.
Agur, bai.